Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk persahabatan yang Engkau berikan kepada kami. Persahabatan yang membuat kami penuh dengan sukacita dan merasakan bahwa Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Kami bersyukur untuk persahabatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Karena di situ sesungguhnya Engkau memulihkan kami, membuat kami berharga. Dan kami bersyukur untuk persahabatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Karena di dalamnya kami tahu, kami dipercaya untuk menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami menjadi rekan kerjamu. Biarlah Engkau menganugerahi kami dengan kemampuan untuk menerjemahkan setiap kehendak, untuk membahasakan cintamu dalam cinta kasih kepada diri kami maupun kepada sesama. Dan karena itu biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, supaya kami mampu untuk mendengar dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong juga para hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong para hamba-Mu ini, Kau kuasai dan Kau kiranya memampukan para hamba-Mu ini untuk berkata-kata sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 9 sampai 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 9 sampai 15. Perikop ini mengisahkan umat Israel yang mudah sekali bersungut-sungut ketika menghadapi sedikit situasi yang tidak mengenakkan. Mereka lupa bahwa Tuhan telah sejak permulaan menyatakan pertolongannya dengan tidak henti-henti. Beginilah firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, jika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak." Ayat 9. Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam lawan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Dalam perikop ini, Rasul Paulus berharap agar jemaat terdidik dalam pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman yang sejati dan memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, serta bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan oleh karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makanan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, seorang penulis buku-buku masakan yang suka membaca buku-buku masakan, penulis ini namanya Norman Klopas. Norman Klopas punya kutipan menarik tentang makanan. Dia mengatakan makanan itu seperti sebuah sentuhan cinta atau sekejap kekuatan ilahi. Karena makanan mampu membuat orang merasa nyaman. Menarik ya, bahwa makanan itu bukan cuma sekedar mengisi perut, tetapi dikatakan seperti sebuah sentuhan cinta atau sekejap kekuatan Allah, kekuatan ilahi. Dia akan mampu membuat manusia atau orang itu merasa nyaman. Ini kutipan pertama, atau saudara-saudara mungkin kutipan berikutnya saudara-saudara sering mendengar, yaitu you are what you eat. Kita adalah ya berdasarkan apa yang kita makan. Ya. Menurut misalnya saja, menurut beberapa riset, bisa ketahuan orang dari makanan yang dimakannya, kita bisa tahu status sosial ekonomi orang tersebut, gitu ya. Kita bahkan juga tahu dari apa yang dimakannya apa penyakitnya kira-kira, ya. Dari makanan. You are what you eat. Ya. Nah, saudara-saudara, dua kutipan ini mau memperlihatkan bahwa makanan bukan cuma sekedar apa yang kita makan, apa yang masuk saja tanpa sadar, tetapi makanan itu mempengaruhi hidup kita. Makanan itu berkaitan dengan sebenarnya kualitas hidup kita. Makanan itu berkaitan dengan apa yang ada dalam diri kita, value ya, di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita bicara juga soal makanan. Bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang tidak binasa. Saudara-saudara, kalau kita melihat tema ini, ya, ini diambil dari salah satu yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak yang waktu itu ingin menjumpai Dia. Ketika orang banyak punya value tentang mujizat, ya, hidup ini ditentukan oleh mujizat Allah, cuma itu, tetapi Yesus mengatakan bahwa bukan cuma itu. Kalau kamu udah melihat mujizat, kamu udah mengalami anugerah Tuhan, kamu udah mendapatkan itu, sekarang bekerjalah. Ya. Ada sesuatu yang dilakukan, dan ini yang Tuhan Yesus katakan, beriman. Ya. Bekerja dalam hal apa? Beriman. Beriman kepada Kristus itu yang terlihat di dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca. Nah, saudara-saudara, di sini sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa ada nilai yang lebih berarti, ada nilai yang lebih kekal daripada yang biasa-biasa saja, daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalankan selama ini. Nah, saudara-saudara, Henry Nouwen, di dalam bukunya dia mengatakan begini, manusia itu ditentukan oleh tiga hal. Dia hidupnya itu ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, we are what we do. Kita adalah apa yang kita lakukan. Ini misalnya banyak orang, saya dan saudara-saudara kadang-kadang dinilai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Oh, kita akan mengatakan, wah kamu hebat ketika wah nilainya ya A semua, mahasiswa kan ya. Nilainya A semua. Tapi begitu nilainya ada paling kecil berapa? D, E, F, G. Ya. E ya gagal ya. Tapi kalau nilainya semuanya E terus, payah. Kamu enggak ada apa-apanya. Manusia dinilai dari apa yang dilakukannya. Kalau A, kalau berprestasi luar biasa. Kalau enggak, ya termasuk kelompok yang kita bilang bodoh, sorry aja, enggak masuk dalam grup kita. We are what we do. Lalu yang kedua, Nouwen katakan we are what we have. Kita adalah apa yang kita miliki. Punya berapa mobil? Punya berapa rumah kamu? Punya berapa duit yang kamu miliki? Pada materi. Oh, kita dihormati kalau punya segalanya. Karena itu kehidupan yang konsumtif itu menjadi hal yang umum sekarang. Kalau nggak punya apa-apa, ke laut aja deh, gitu kan ya, istilahnya. Dan saudara-saudara, ini yang ketiga, yang rasanya kita harus akui, kita menjadi bagian di dalamnya. We are what people say about us. Kita adalah apa yang dikatakan oleh orang lain. Kenapa saudara-saudara yang bodinya agak gemuk kepengen kurus? Gak ada kan yang bodinya kurus mau gemuk? Ada? Ada yang kalau, ya memang karena iri ada juga sih ya. Tapi kebanyakan yang gemuk itu maunya kurus ya. Yang cowok-cowok ya terutama yang anak muda maunya six flags. Kok six flags sih? Six pack ya. Six packs ya. Yang perempuan juga begitu ya. Kenapa? Karena daripada diomongin. Sosial media itu sangat menentukan sebenarnya siapa kita ya. Coba deh saudara-saudara update status apapun juga pasti ada aja komennya. Dan kita terganggu ketika komennya negatif gitu kan. Kenapa? Ini dia karena kemudian orang menentukan siapa diri kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita hanya hidup pada apa yang Henry Nouwen katakan, kita adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, dan apa kata orang, ini persoalannya, kenapa banyak orang zaman sekarang itu banyakan tidak bahagianya. Banyakan stresnya. Karena memegang atau menghidupi nilai-nilai yang tidak kekal itu. Yang bisa binasa. Apa kata orang itu bisa berubah kok. Yang zaman ini oke, zaman nanti tahun depan, dua tahun lagi enggak oke. Yang sekarang ini tidak oke, nanti 10 tahun lagi oke. Karena itu saudara-saudara, tema kita mau mengajak kita, mari kita memahami apa yang kekal, nilai apa yang harus kita pegang, terutama ketika kita bicara tentang apa? Beriman. Beriman kepada Kristus. Saudara-saudara, tadi dalam kebaktian pertama, saya memfokuskan pada bacaan Injil, Maka sekarang mari kita lihat dalam Keluaran. Keluaran 16. Saudara-saudara, sangat menarik Keluaran 16 diawali dengan sungut-sungut bangsa Israel kepada siapa? Kepada Tuhan. Sungut-sungut mereka adalah karena dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu rupanya mereka kelaparan. Saudara-saudara, apa isi sungut-sungut mereka? Sungut-sungut mereka berisi, kenapa Tuhan malah membiarkan kami itu seakan mengeluarkan kami dari hidup yang tadinya enak. Makanan itu berlimpah, tidak kesulitan, tidak kelaparan, dan lain-lain. Kenapa Tuhan melakukan itu? Saudara-saudara, saya katakan kenapa menarik di sini. Karena kalau saudara-saudara mengingat kenapa Tuhan mengeluarkan mereka dari penjajahan dari penjajahan Mesir, ya. Ada yang ingat apa kata Tuhan kepada Musa? Aku mendengar, kata Tuhan ya, aku mendengar teriakan bangsa Israel. Jadi sebenarnya yang minta dikeluarin siapa? Yang minta dikeluarin siapa? Ya bangsa Israel juga. Sekarang mereka menuduh Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan, kenapa engkau mengeluarkan kami? Ini persoalan. Ini tadi, value yang mereka pegang adalah value yang ditentukan oleh keadaan. Kalau mereka lagi baik-baik aja, oh mereka bisa memuji Tuhan. Mereka mengatakan, Tuhan terima kasih dikeluarkan dari penjajahan Mesir. Tapi begitu lapar, mereka sebaliknya. Saudara-saudara, dalam bahasa Jawa, saya bukan orang Jawa, jadi kalau ngomongnya salah maaf-maaf ya. Maksudnya pronunciation-nya, lafalnya salah maaf. Ada filosofi Jawa menggunakan dua kata yang terkait dengan makanan, yaitu weteng dan peteng. Betul nggak? Salah ya pronounce. Benar ya? Weteng dan peteng. Katanya bedanya cuma satu huruf. Weteng itu perut, peteng itu gelap. Kenapa saya katakan ini terkait dengan makanan? Katanya orang kalau lapar hati-hati bisa gelap mata. Ya. Kalau perut enggak terisi benar, hati-hati bisa semuanya bisa dilakukan, apapun juga yang gelap-gelap. Ya. Artinya orang bisa melakukan kejahatan ketika ini berkaitan dengan apa yang menjadi keinginannya itu tidak terpenuhi. Dia merasa lapar. Jadi saudara-saudara, kira-kira ini yang sering kali banyak orang memegang value yang seperti ini. Karena itu gak bisa bertahan lama. Saudara-saudara, perhatikan ketika bangsa Israel dalam keadaan hidup yang ditentukan, iman mereka, percaya mereka ditentukan oleh keadaan, oleh apa yang mereka terima, perut mereka aman atau tidak, mereka bahagia atau tidak, dan lain-lain. Saudara-saudara, perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Kalau saudara-saudara perhatikan, Tuhan tidak digambarkan, oh marah, memang ini bangsa Israel kurang ajar, enggak jelas apa maunya, enggak ya, gaje, enggak jelas, bukan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Musa, kepada Harun juga, bahwa akan diberikan burung pada waktu petang dan pada waktu pagi mereka diberikan mana, roti sorgawi itu. Sehingga apa? Hidup mereka terpelihara. Persoalan makanan dan dijawab oleh Tuhan, makanan juga. Saudara-saudara, ini hal yang pertama, apa yang Tuhan jawab ketika persoalan bangsa Israel ini, yaitu Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Masalah kelaparan, Tuhan menjawab dengan ya, membuat kenyang. Ini menandai apa? Menandai bahwa ketika Tuhan hadir,
Dalam segala kondisi, Dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Apa yang dibutuhkan oleh saya dan saudara-saudara. Dia menghadirkan diri, Dia memelihara hidup saya dan saudara-saudara sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini value yang pertama. Ini sebuah catatan iman yang harus kita pegang bahwa Tuhan tidak pernah memberikan apa yang tidak kita butuhkan. Dia pasti selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Tolong ini dicatat baik-baik ya, saudara-saudara. Antara needs and wants itu beda. Kadang-kadang komplain kita adalah, ah Tuhan, mana yang saya mau ini gak dijawab. Masalahnya adalah persoalannya jangan-jangan. Bukan itu yang kita butuhkan. Memang kita menginginkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik lagi kalau kita tadi membaca Mazmur. Pemazmur juga mencatat tentang peristiwa bangsa Israel diberi makan oleh Tuhan. Tapi yang menarik buat saya adalah ketika dikatakan Tuhan mengirimkan itu semua lewat apa? Lewat ya, angin dari timur dan juga dari selatan. Saudara-saudara, kalau orang-orang yang berpikir berdasarkan sains ya, buat mereka bilang ya iyalah masuk akal ya. Ada angin tertentu yang bisa membawa burung itu datang ke satu tempat atau ya mana itu. Tapi saudara-saudara, buat saya ini menariknya. Bahkan untuk Tuhan memelihara hidup bangsa Israel, dan ini terkait dengan Tuhan memelihara hidup kita dari hal-hal yang bukan cuma dari yang spektakuler, tapi hal-hal yang kelihatannya biasa. Bukan hal-hal yang mujizat, yang simsalabim, bukan seperti itu, tetapi dari hal-hal yang memang sederhana dan biasa saja. Allah memenuhi kehidupan, Allah memenuhi kebutuhan kita, kadangkala dalam hal-hal yang sederhana. Bukan yang spektakuler. Saudara-saudara, Pendeta Yoas Adi Prasetya di dalam bukunya, dia mengatakan, marilah kita menghayati spiritualitas hidup beriman itu, yaitu yang dia sebut sebagai spiritualitas keseharian. Kita bisa nafas saja, syukuri itu. Kita bisa makan aja, syukuri itu. Karena itu saudara-saudara, kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa? Ya? Luar biasa. Kenapa luar biasa, Pak? Ini gak mau jawab. Kenapa luar biasa? Hati-hati menjawab luar biasa. Jantung kalau geraknya luar biasa, baik-baik saja. Ya. Jawabnya, ya apa kabar? Ya baik. Ya. Karena jawaban baik ini mau menggambarkan saya menerima apapun juga yang Tuhan beri. Walaupun yang biasa-biasa saja. Jantung yang normal itu geraknya sesuai dengan geraknya. Kalau cepat sekali, udah harus masuk rumah sakit. Ini tanpa kita sadari kan, oh iya saya masih bisa hidup. Biasa kita tanpa sadar itu. Menganggap, ah itu hal yang biasa. Tetapi yang biasa sebenarnya itulah yang dibutuhkan dan Tuhan berikan. Kalau kita punya value ini, bukankah kita akan hidup dalam rasa syukur yang tak berkesudahan? Kita enggak pusing dengan orang mau kata apa, saya punya atau tidak punya seperti ukuran orang lain. Yang penting saya tahu, saya dikasihi Tuhan. Saya dicintai Tuhan, saya dipelihara Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua ada sebenarnya kalau kita melanjutkan membaca Keluaran itu, Sangat menarik juga kisah ini. Tuhan memerintahkan bangsa Israel itu untuk mengambil berdasarkan apa yang dia butuhkan, cukup. Karena itu perintah Tuhan, ya, ambil cukup untuk satu hari saja. Jangan lebih. Kalau lebih apa yang terjadi? Busuk, ya. Enggak bisa disimpan buat besok. Enggak bisa disimpan untuk besok atau oh keluarga saya banyak nanti enggak cukup. Enggak. Di situ dikatakan yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Cukup ini artinya. Saudara-saudara, bicara tentang menghayati hidup, bicara tentang bersyukur, bicara tentang beriman, di dalamnya saya percaya kepada Tuhan. Di sini betapa pentingnya kita hidup selalu merasa cukup. Persoalan buat kita, seringkali kita merasa tidak puas, ya. Seringkali hidup saya, hidup saudara-saudara merasa bahwa kacau balau, kita penuh dengan kekecewaan. Jangan-jangan persoalannya adalah kita selalu merasa tidak pernah cukup. Ketika kita mengukur segala sesuatunya berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia ini. Ini yang membuat orang selalu merasa tidak cukup dalam hidup ini. Tidak pernah puas. Value yang ingin diajarkan ketika kita bicara tentang makanan yang tidak binasa. Ini bicara tentang value mensyukuri rasa cukup itu. Dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara mungkin tahu digunakan istilah ugahari. Saya cukup enggak? Bersyukur enggak? Henry Nouwen, saudara-saudara, sekali lagi mau mengatakan begini, orang yang bersyukur, dia akan mampu berbagi kepada orang lain kalau dia merasa cukup dalam hidupnya. Dia memberi ilustrasi misalnya saja yang dia sebut content, ya, contentment. Ya. Rasa cukup itu seperti air dalam gelas. Rasa cukup itu penuh, ya, penuh sekali. Kalau diisi lagi, meluber. Ya, tidak ada ruang kosong. Orang yang content, ya, adalah orang yang ya sudah, saya enggak mau apa-apa lagi karena apa yang saya terima, apa yang saya dapatkan itu cukup buat saya. Kalau saya mendapat lebih, maka bukan milik saya tapi milik orang lain. Ini orang yang konten. Ini yang kalau kita bilang Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi, berbagi, ini gampang sekali kalau saya dan saudara-saudara merasa konten, cukup itu. Selama kita nggak pernah merasa cukup, maka sulit sekali berbagi. Jadi saudara-saudara, sebenarnya tidak ditentukan. Kekayaan itu ditentukan berapa banyak harta. Tapi kekayaan itu sesungguhnya ditentukan oleh seberapa kita merasa cukup dalam hidup ini. Karena orang yang kaya, dia akan mampu berbagi. Karena buat dia cukup hidup apa yang dia terima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah ketika saya dan saudara-saudara menyadari kita dipelihara Tuhan, dia memberi apa yang kita butuhkan, dia memberi dengan cukup buat saya dan saudara-saudara, ini akan menghasilkan apa? Gratitude. Rasa terima kasih, rasa syukur yang berkelimpahan kepada Tuhan. Diana Butler Bass dalam bukunya yang terbaru, Gratitude, dia mengatakan begini, enggak gampang loh orang mengucap syukur. Kenapa? Karena orang yang mengucap syukur itu harus betul-betul bisa menerima keadaannya sekarang ini. Misalnya saja dia memberi contoh, kita maunya nih ya, hari ini makannya steak. Tapi ternyata di meja makan itu adanya ikan asin dan tempe. Jauh ya. Kita bisa mengucap syukur enggak? Maunya steak tapi adanya ikan asin dan tempe. Orang yang mampu mengucap syukur itu adalah orang, okay, saya bisa makan tempe dan ikan asin itu dengan melihat satu nilai yang lain. Untung saya masih bisa makan, enggak kelaparan. Perut saya masih bisa terisi. Walaupun sambil makan tempe itu kita membayangkan makan steak juga enggak apa-apa. Tapi saya bersyukur saya masih bisa makan. Dia mengatakan itu. Ini dulu. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur kalau tidak bisa menerima keadaan. Dan itu sulit sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya dan saudara-saudara diajak untuk mari kita menghidupi ya, value beriman kepada Kristus. Yang apa? Yang tetap percaya bahwa Tuhan memelihara saya dan saudara. Dia mencukupkan semua kebutuhan kita. Dan cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Ini yang harus terus-menerus kita doakan. Harus terus-menerus kita hidupi di dalam hidup kita dalam perjalanan. Dengan melihat bahwa saya bisa menerima apapun juga yang Tuhan beri. Apapun juga yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara, buat saya sendiri tentu ini perjuangan. Ya. Bukan hal yang mudah tadi saya katakan. Terus terang sekarang saya lagi jadi mahasiswa sebenarnya ya. Saya jadi mahasiswa dan buat saya semester kemarin itu semester yang sangat berat. Untuk saya jalani. Kenapa selain kuliah-kuliahnya semakin berat. Misalnya saja saya harus membaca itu satu minggu 500 halaman, presentasi setiap minggu, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah saya sebenarnya kena tiroid, ya. Itu mengganggu konsentrasi saya. Seneng sih jadi kurus gitu ya, saya sebenarnya enggak sekurus ini, lebih gemuk ya. Tapi saudara-saudara itu mengganggu konsentrasi saya untuk belajar. Baca buku itu enggak bisa. Dengar apa kata dosen kagak ngerti. Ya. Buat saya berat dan buat saya sulit untuk mengatakan Tuhan. Ya. Aku bersyukur untuk sakit penyakit ini, untuk keadaan ini susah. Tapi di sini inilah perjalanan iman yang terus-menerus harus dijawab, percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu memberi sesuai dengan apa yang saya butuhkan, Tuhan itu selalu cukup memberikannya. Dan saudara-saudara, karena itu apa yang saya lakukan, saya coba melihat sisi yang lain. Dari yang buruk, dari yang susah, ya, apa yang Tuhan sediakan buat saya, baik di masa lalu, sekarang. Ya. Ada orang-orang yang tidak dikenal, menyapa, mendoakan. Ya. Ada orang-orang yang menyediakan diri, memberikan makanan setiap minggu. Saya mencoba mengumpulkan itu. Supaya apa? Supaya saya tetap merasa saya dipelihara Tuhan dengan cukup di tengah begitu banyak persoalan dan pergumulan. Ini perjalanan iman yang harus terus kita jawab bersama-sama. Sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita jalani terus. Supaya kita tidak tergerus oleh nilai-nilai hidup, nilai-nilai iman yang tidak kekal sifatnya. Karena itu saudara-saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah doa. Doa yang sebelumnya akan mengajak kita Pada saat nanti saudara-saudara menerima sakramen perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, saudara-saudara diingatkan bukan hanya saudara-saudara diselamatkan, tetapi itu tanda pemeliharaan Tuhan. Dan itu cukup buat saudara-saudara melanjutkan hidup ini. Doa itu berbunyi demikian. Aku meminta kekuatan. Tuhan memberiku kesulitan untuk membuatku kuat. Aku meminta kebijaksanaan. Tuhan memberiku masalah untuk dipecahkan. Aku meminta kemakmuran. Tuhan memberiku otot dan otak untuk bekerja. Aku meminta keberanian. Tuhan memberiku bahaya untuk diatasi. Aku meminta kesabaran. Tuhan menempatkanku dalam situasi di mana aku terpaksa menunggu. Aku meminta bantuan. Tuhan memberiku kesempatan. Aku tidak menerima apapun yang aku inginkan, tetapi aku menerima semua yang aku butuhkan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.